Dragi frați și surori, bună dimineața, vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Textul meu pentru dimineața aceasta va fi din Psalmul 11. Dați-mi voie să-l citesc și apoi ne vom concentra asupra lui și vom avea câteva observații pe acest text. Psalmul 11, un psalm al lui David. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugind munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi încordează arcul și își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt ocolitor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Acesta este textul cu care o să aducem cuvântul de învățătură în dimineața aceasta și tema va fi când se surpă temeliile. Când se surpă temeliile. David, dragii mei, se afla într-o perioadă foarte grea. Se afla într-o perioadă de panică. De fapt, versetele 1, 2 și 3 descriu o stare de panică. Unii sunt de părere că e vorba de perioada când David e urmărit de Saul și viața lui e în pericol. Și atunci niște prieteni vin la el și îi spun, fugi, scapă, ești într-un mare pericol. Alții sunt de părere că e un psalm mai târziu, atunci când David era deja împărat și era în palatul lui și era în împărăția lui și pericolul care îl amenința era un pericol iminent, un pericol grav și sfetnicii lui, consilierii lui au venit și l-au sfătuit, David, tot ce poți să faci la momentul acesta e să fugi în munți. Ce este frumos este că David, de la bun început, atunci când începe psalmul, deja răspunde provocării care i-a fost adusă sau răspunde prietenilor săi. Prietenii lui, cu gândul cel mai bun, îl sfătuiau să fugă la munți. Spuneau, cei răi stau ascunși cu arcul gata, încordat. Și ce poate face cel neprihănit când se surpă temeliile? Fie temeliile financiare, temeliile economice, temeliile sociale. Atât de mult ne-am pus încrederea în aceste temelii și acum sub ochii noștri vedem cum se surpă. David alege însă să nu fugă la munți. David, cu tot respectul pentru sfetnicii lui sau pentru prietenii lui, își propune să rămână mai departe ancorat în Dumnezeu și întemeiat în Dumnezeu. Cu siguranță David are o altă temelie pe care stă. Spune, la Domnul găsesc scăpare. Înainte de orice, când începe psalmul, când începe această rugăciune, această cântare, vrea să fie sigur că am înțeles de la bun început. El stă pe o altă temelie. El are o altă încredințare, are o altă abordare a vieții și a lucrurilor. Pe ce se întemeiază această credință a lui David? Pe ce stă el când are această convingere, această siguranță? De unde vine siguranța aceasta? Cel puțin trei observații vreau să facem la psalmul nostru ca să vedem care e temelia pe care stă David când celelalte temelii ale lumii și ale vieții se surpă în fața lui. Primul lucru care îl spune el e în versetul 4 și spune așa, Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Ce observăm aici? Observăm că temelia pe care stă David și credința pe care o are David îi arată în primul și în primul rând că pe tron Dumnezeu e prezent. Că la cârma Universului și la cârma întregii creații, Domnul Dumnezeu este încă pe tron. Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Vă amintiți profetul Isaia, cum a spus, m-am dus în anul morții împăratului Ozia, m-am dus la templu. Probabil că tânărul profet și preot era destul de descurajat. Ozia fusese 51 de ani împărat și fusese un reper, fusese un model pentru cei tineri și acum sfârșea într-un mod foarte rușinos și tocmai murise. Și spune el, m-am dus la templu. Și când m-am dus la templu, am avut această revelație, această descoperire, această înțelegere. Isaia 6:1. Am văzut pe Domnul șezând pe scaunul lui de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. A avut tânărul profet nevoie de această revelație, de această înțelegere, și anume că nu omul este la cârma Universului și a lumii. Atunci când suntem în criză, atunci când suntem într-un foarte mare stres, cum este cel de acum, ni se pare că am pierdut controlul. Probabil președintele Trump are sentimentul acesta. Probabil vicepremierul Italiei, probabil președinții lumii, cei ce sunt în guvern, au impresia aceasta, am pierdut controlul lucrurilor. Lucrurile au ieșit de sub control, nu le mai putem controla, nu mai putem lua decizii și să fim siguri pe ce decizii am luat. De fapt, lecția care este, dragii mei? Lecția este că omul nu a fost niciodată în control. Că omul nu este niciodată pe tronul Universului sau pe tronul lumii acesteia, indiferent că e vorba de lumea financiară, de lumea economică, de viața socială, de viața culturală, de viața, știu eu, a divertismentului sau, știu eu, orice altceva. Omul nu a fost niciodată în control. Cel ce este în control e Dumnezeu. Omul a pierdut acest control. Știți când a pierdut omul controlul? El a avut stăpânire asupra lucrurilor în Cartea Genesei și Domnul i-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul, stăpâniți aceste lucruri, dar prin păcat el a pierdut această stăpânire. Însă Domnul este pe tron. Asta este prima observație pe care vrem să o facem. Am două studii de caz care vreau pe scurt să vi le prezint. E vorba de un exemplu din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. În Vechiul Testament e exemplul lui Iosif. În Cartea Genesei vedem că viața lui Iosif merge ca și un roller coaster, merge într-un mod extrem de sinuos, ciudat și chiar aberant uneori. Adică este vândut de frații lui, este dus în Egipt, este acuzat pe nedrept, este aruncat în închisoare, este uitat în închisoare. Apoi de acolo, dintr-o dată, Dumnezeu îl scoate afară și îl pune să stea lângă Faraon, să fie al doilea om lângă Faraon. Și când vin frații lui în Egipt după mâncare, apoi vine familia lui, vine tatăl lui și se mută toți în Egipt. Și e momentul acela din capitolul 50, când Iacov moare și frații îngroziți și înspăimântați de ce s-ar putea întâmpla, vin la Iosif și se aruncă cu fața la pământ și spun, iartă-ne, iartă-ne pentru tot ce am făcut. Și tatăl a lăsat cu limbă de moarte să ne ierți. Și Iosif are o extraordinară înțelegere și lămurirea lucrurilor. Totul face sens pentru el. Nu le amintește nimic de vânzare, de trădare, de necazurile lui, de suferințele lui. Doar spune atât. Voi, negreșit, ați vrut să-mi faceți rău. Genesa 50:20. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, pentru că a vrut să scape un neam în așa mare număr. Petru la fel, în Noul Testament, exemplu din Noul Testament este apostolul Petru. Când a auzit de moartea lui Iisus, de suferința lui Iisus, când a auzit că Iisus trebuie să meargă la Ierusalim și să moară, l-a luat deoparte imediat și a zis: Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple una ca asta. Iar în noaptea când Iisus a fost vândut, în noaptea când Iuda l-a sărutat, Petru a scos sabia. Iisus a zis: bagă sabia în teacă, Petru. Petru era în panică, Petru era îngrozit. Toate temeliile pentru Petru se surpau și nimic n-a mai făcut sens. Iisus era arestat, Iisus era deja luat în procese, în judecăți, urma să fie răstignit. Și noaptea aceea, în fața unei slujnice, Petru s-a lepădat și a avut loc trădarea aceea atât de rușinoasă. Dar în fapt, în capitolul 4, după ce vine de la anchetă și de la judecată și după ce îi se interzice să mai predice pe Hristos, e un alt Petru, un Petru pe care îl auzim rugându-se împreună cu apostolii și cu biserica și spunând așa, după înviere, deci toate lucrurile fac sens pentru Petru. Și spune, fapte 4, 27-28, împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și noroadele lui, cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Iată că Petru înțelege. Totul a fost sub controlul lui Dumnezeu. Și dacă cineva ar fi venit la ei și le-ar fi spus, nu vă temeți, asta este pentru binele vostru, pentru fericirea voastră, ei ar fi spus, cum să iasă ceva bun de aici? Cum să iasă ceva bun de aici? Și profetul Isaia spune, Isaia 53:10, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Iată că totul face sens atunci când înțelegem și realizăm că pe tron este Dumnezeu. Al doilea lucru pe care David ni-l descrie și ni-l arată ca fiind temelia pe care el stă, este faptul că Dumnezeu încearcă pe cel neprihănit. Dumnezeu îl testează pe cel neprihănit. Versetul 5 scoate în evidență lucrul acesta. Deci chiar pe noi, pe cei credincioși, Evrei 12:26 spune, voi mai clătina odată lucrurile făcute, atenție, ca să rămână în picioare lucrurile care nu se clatină. Domnul îngăduie această clătinare, îngăduie această testare, această mare, mare, știu eu, încercare care vine peste lumea întreagă. Dezastrul acesta, pandemia aceasta, pentru cel credincios, este un test. Și în test, dragii mei, se verifică tot ce ține de inima omului, tot ce ține de sufletul nostru, de cum ne raportăm la viață, cum ne raportăm unii la alții, cum ne raportăm la Dumnezeu, cum trăim relația noastră cu Dumnezeu. Este un test foarte mare care se întâmplă cu noi acum, dar este un test pe care îl face Dumnezeu și ies la iveală foarte multe lucruri care poate altfel n-ar fi ieșit și de care n-am fi știut. De exemplu, este un test de tip Iona. Iona a fost testat și a fost dus în final la Ninive, nu-i așa? Și acolo a fost testat prin toate încercările prin care a trecut ca să se cunoască și să afle despre el care are o problemă cu alte națiuni. Apoi este un test de tip Iov, un test de tip Iov, când în suferința lui Iov vin prietenii și toți caută ce ai păcătuit, unde ai greșit, mărturisește-te, precis că ai făcut ceva, precis că l-ai supărat pe Dumnezeu cu ceva, dar de fapt testul era cu totul altfel, vă amintiți? Diavolul a zis, precis Iov te slujește din interes. Și a zis Dumnezeu, îl punem la test, ca să se vadă că Iov slujește din dragoste. Da? Să se vadă dacă tot ce face Iov este din iubire față de Dumnezeu. Și Iov a trecut testul, a trecut acest test. Așa că, dragii mei, tot ce iubim mai mult decât pe Dumnezeu vom pierde. Da? Tot în ce ne încredem mai mult decât în Dumnezeu, ni se va lua și vom pierde. Probabil că ne-am încrezut în noi înșine, ne-am încrezut în frumusețea noastră. Probabil că ne-am încrezut în sănătatea noastră. Probabil că ne-am încrezut în finanțele noastre, în cât de bine ne mergea business-ul și viața mergea înainte. Probabil că ne-am încrezut în oameni, în relațiile noastre, în oamenii suspuși pe care îi avem ca prieteni. Probabil că ne-am încrezut în alte lucruri și toate aceste temelii acum se surpă. Toate absolut se surpă și tot ce rămâne este Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu și felul cum ne raportăm noi la Dumnezeu. Rețineți, vă rog, tot ce iubim mai mult decât pe Dumnezeu, vom pierde. Tot ce avem ca încredere personală mai mult decât pe Dumnezeu, ni se va lua și vom pierde. Aceste temelii se vor surpa. În al treilea rând și în ultimul, pe lângă faptul că Domnul este pe tron, apoi Domnul este cel care testează sau încearcă pe cel credincios, David mai stă liniștit și mai stă întemeiat pe faptul că Domnul este cel care ne arată fața Lui. Și asta pentru David înseamnă totul, înseamnă foarte mult. Domnul este drept, spune versetul 7, Domnul iubește dreptatea, cei neprihăniți privesc fața Lui. Privesc fața Lui. Pentru că omul este creat să aibă părtășie cu Dumnezeu, să aibă intimitate cu Dumnezeu. Omul este creat pentru comuniunea lui cu Creatorul lui, cu Dumnezeul lui. Sigur că păcatul a făcut un zid de despărțire între om și Dumnezeu, dar în om există această continuă aspirație. Vreau să văd fața Ta, Doamne, vreau să Te cunosc pe Tine, Doamne. Psalmul 27, versetul 4, spune David, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Da? Dar în templu, cum bine știți, intrau preoții și Dumnezeu nu putea fi văzut. În Sfânta Sfintelor intra doar marele preot, era o perdea care despărțea locul sfânt de locul preasfânt. În Sfânta Sfintelor intra o singură dată pe an marele preot. Însă atunci când Hristos a murit pe cruce, când Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce, spune Evanghelia că această perdea s-a rupt. Că de fapt această perdea era trupul lui, era însuși trupul lui și în trupul lui dat morții și dat ca jertfă, această perdea s-a rupt. Adică s-a deschis drumul la Dumnezeu, s-a deschis accesul la Tatăl prin Iisus Hristos. De aceea Pavel spune în Efeseni 2:14, El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc. A surpat zidul de la mijloc. Sigur că Pavel spune în 1 Corinteni 13:12, privim acum ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Ioan, 1 Ioan 3:2 spune, când va veni El și când vom fi cu El, îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Aici este frumusețea, aici este taina și frumusețea intimității cu Dumnezeu. Deci în necazurile vieții, când se surpă temeliile, temelia noastră este Hristos. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită, spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 2:19. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Este așadar, frații mei, spun în încheiere, timpul să stăm bine de tot ancorați pe temelia noastră numită Hristos, pe temelia noastră numită Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, numită Dumnezeu. Sigur că prietenii noștri ne sfătuiesc bine și ne spun și ei lucruri bune atunci când spun stați acasă, feriți-vă, țineți social distancing, fiți înțelepți, aveți grijă, spălați-vă pe mâini. Toate aceste sfaturi ale prietenilor noștri sunt bune și sunt necesare. Dar mai necesar și mai important este să stăm pe temelia pe care stă David. Și David spune, Domnul este în control. Dumnezeul nostru, împăratul nostru, este la cârma universului. Da? Președintele Trump recent avea un poster în fața lui și spunea, nu contează cine este președinte, Iisus Hristos este rege. Iisus Hristos este pe tron. Apoi să știm că Domnul ne testează și în aceste încercări mari prin care trecem și în acest test mare prin care trecem, iese la iveală inima noastră și simțirea noastră și felul cum ne raportăm la Dumnezeu. Ca Iov trebuie să răspundem și noi, tot ce facem este din dragoste pentru Dumnezeu. Mai mult ca orice, în vremea aceasta să căutăm fața Lui și să privim fața Lui și să căutăm părtășia cu El și să ne ancorăm puternic în El. În secolul 5, fericitul Augustin spune despre experiența lui cu Dumnezeu, încheie cu asta, și spune că Dumnezeu i-a spus, poți să-ți împlinesc orice dorință ai, cu o singură excepție, nu poți să vezi fața mea. Poți să trăiești veșnic, poți să fii tânăr veșnic, poți să mergi în cer, să te întâlnești cu toți sfinții, cu toți prorocii, cu toți apostolii, poți să trăiești cu ei, dar nu poți niciodată să-mi vezi fața mea. Și atunci Augustin spune, Doamne, îți mulțumesc de toate ofertele, îți mulțumesc de viața veșnică, îți mulțumesc de bucuria de a trăi tânăr și sănătos și veșnic și de a fi cu toți sfinții, dar dacă nu pot să văd fața ta, nu am nevoie de niciun fel de altă ofertă și nimic nu contează mai mult pentru mine decât să văd fața ta. Haideți să ne apropiem de Domnul. Haideți să fie vremea aceasta o vreme de trezire, de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu, cu adevărat. Și să ne întoarcem la dragostea din tâi, să ne întoarcem la intimitatea noastră cu Dumnezeu și mai mult ca orice altceva, să căutăm fața Domnului. Asta este dorința mea, asta este dorința mea pentru dumneavoastră, asta să fie dorința noastră a tuturor. Vă încredințăm în mâna Domnului, în brațul Lui puternic, să căutăm cu toții fața Lui. În perioada de test, să fim ancorați în Hristos și să știm și să nu uităm niciodată. Noi nu suntem în control, nici n-am fost niciodată în control. Noi știm doar că în control și pe tron este Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.